Danas je 10. ožujak, sa nama je profesor dr. Miroslav Tuđman. Gospodin Tuđman, dobrodošli na našu web stanicu.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Pratimo politička zbivanja i gospodarska zbivanja u Hrvatskoj, ali nam se čini da ova vlada nema dovoljno rješenja za situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi u političkom i gospodarstvenom smislu. Kako vi ocjenjujete sadašnje gospodarsko i političko stanje u Hrvatskoj?
Vidite, mi imamo znači jednu vladu koja na neki način nastavlja ono što je Račan započeo, a to znači jednu politiku koja je prvenstveno podređena zahtjevima Europske unije i oni tu nisu uspjeli definirati hrvatske nacionalne interese, već naprosto ispunjavaju ono što im se kaže. Tako da, po mom mišljenju, danas u vrijeme jedne globalne ekonomije i ovih globalnih procesa, kada je itekako važno da nacionalne ekonomije budu, da nacionalni interesi budu definirani, oni tih interesa nemaju, nego donose rješenja od danas do sutra. Druga važna dimenzija za razumijevanje njihove politike jeste da se što više svide kako međunarodnoj zajednici, tako i domaćoj javnosti, tako da stalno gledaju na taj svoj imidž u medijima, a ne na sadržaj onoga što treba uraditi. Jer u politici nisu sve samo popularni potezi, nego je ponekad potrebno poduzeti odlučne korake da se stvari riješe, da bi se usmjerile u pravom smjeru. Čisto primjera radi ono što želim kao ilustraciju. Ovih dana u Saboru se raspravlja o otocima. O tome jer su sad postali svjesni ono što smo mi već nekoliko godina govorili iz oporbe, iz Račanovog vremena, još da je nedopustivo, da je krivo bilo potpisati onaj sporazum o pridruživanju i stabilizaciji po kojima stranci imaju pravo neograničeno kupovati svo hrvatsko zemljište, uključujući zemljište u nacionalnim parkovima. Gdje sad, svi rasprave u Saboru da trendovi koji su sada nastali, i to se pokazuje da je veliki interes stranaca da kupe i hrvatske otoke, a ima ih 1200, pa da kupe od onih manjih pa prema ovim naseljenim, onda nitko ne želi reći da je pogreška bila potpisati onaj ugovor o pridruživanju i stabilizaciji, jer recimo Finska, koja se sastoji od otoka, je u tom svom pred ugovoru za ulazak u Europsku uniju potpisala, i to je bio sporazum sa Europskom unijom, da stranci ne mogu kupovati zemljište ili otoke u Finskoj. Znači, svaka zemlja je mogla dogovoriti ono što je smatrala prioritetom. To se kod nas nije dogodilo i onda vam se sad stalno ispravljaju krive odluke, krive pogreške koje su prije donijete u zadnjih 5-6 godina, odnosno koje se ne donose u sadašnje vrijeme. Pa su podloga za nesporazume u dogledno vrijeme.
Korupcija je također prisutna u svim slojevima društva. Ono o čemu se potiho nekad pričalo, sada se malo počelo javno pričati i u stvari pisati. Kako se boriti protiv toga kada su, znači, u svim slojevima društva prisutna ta korupcija? Kako se boriti protiv toga kada je to
ja bih rekao da u hrvatskom društvu i postoji korupcija. I prema tome, ni hrvatsko društvo nije imuno od korupcije, ali postoji isto tako i u američkom društvu korupcija i u drugim zemljama korupcije. Ovdje treba razlikovati nekoliko stvari. Mi imamo jedno nasljeđe, jedan mentalni sklop, jedno komunističko nasljeđe koje još uvijek je postojalo, pa naprosto neki sustavi ne funkcioniraju. Mi imamo situaciju u sudstvu da ono je danas na udaru, da je korumpirano, da je politika korumpirana, da je zdravstvo korumpirano. Mislim, danas se isto tako govori o ptičoj gripi i o kravljem ludilu, pa ne znači da je to ptičja gripa i kravlje ludilo da dominira u Europi ili u svijetu. Znači to je realni problem i treba ga iskorijeniti, bez i to uopće nije upitno. Ono što recimo što bi ja tu dodao po svom mišljenju, po mojem mišljenju možda to nije danas popularno reći, ali jedan segment koji niko se ne usudi reći da je korumpirana, to su mediji. Kod nas su mediji jedan prostor korupcije gdje se u stanju objaviti sve i sva, gdje se vodi jedan informacijski rat bespoštedni i on je odraz. Mediji su prava mjera korupcije koja postoji u našem društvu. S druge strane, postoje, osim korupcije, kod nas postoje kriteriji dvostrukih standarda. Pogledajte vi što se danas, ne znam da li ste čuli, ali danas je Haški sud donio presudu prvostupanjsku protiv novinara, urednika Hrvatskog lista, Ivice Marijačića i Markice Rebića, zato što su objavili dokument koji ima oznaku tajnosti, odnosno za ime zaštićenog svjedoka i svjedočenje, to znate tu tu priču, i oni su osuđeni da plate 15.000 eura svaki, čini mi se. To je prvostupanjski. Kako može biti, sad ja vas pitam, predsjednik Mesić objavio je dokumente s oznakom državne tajnosti, još se time na sav glas hvalio da će on to objavljivati, objavio je u nizu novina. Niz novina je objavio masu tih dokumenata sa oznakom državne tajnosti. Niko po zakonu je državni odvjetnik obvezatan, kad se svaki takav dokument pojavi, da pokrene istragu. Nikada tako nešto nije bilo pokrenuto. I što se to znači? Kako ćemo nazvati to stanje u pravosuđu, to stanje u društvu? Kad imate predsjednika Republike, niz drugih medija koji objavljuju dokumente zato što to njima politički odgovara. Je to društvo, pravno društvo, je to korumpirano društvo, ili to samo vrijedi ili znači ako neko radi protiv interesa Hrvatske države, onda je to dozvoljeno. Znači, u tom smislu mi itekako smo, mi znači imamo problem te korupcije i ovoga neefikasnosti pravnog sustava i pravne države.
Što mislite, što će se dogoditi Josipu Joviću i Domagoju Margetiću, koji su također optuženi pred Haškim tribunalom?
Vidite, tu će biti još veći problem, zato što to će biti naprosto, ja imam jako loše mišljenje o Haškom tribunalu, prvo zato što je to politički sud, drugo zato što i u okviru tih svojih političkih zadataka koji je dobio i koji su ti ljudi koji tamo rade pristali izvršavati, naprosto se ne drže dosljedno određenih normi i standarda pravnih. Što se tiče ove dvojice, oni su optuženi za dvije stvari. Jedne strane da su otkrili identitet svjedoka, s druge strane da su objavili svjedočenje. Prvo, za što se prve stvari tiče, to nije istina da su oni otkrili identitet, jer je Mesić nakon svjedočenja Blaškiću sam izjavio po nekoliko navrata u 5-6 intervjua, odmah neposredno nakon svjedočenja, da je on svjedočio u Hagu u slučaju generala Blaškića, i prema tome samo se to zaboravlja, i onda on je to 98. godine rekao, a 2000. godine kad sam ja to spomenuo, onda je nazvao me da li ja lažem, da to nije istina i tako dalje, znači poricao je ono što je sam javno govorio. Drugo, njegovo svjedočenje očigledno je neodrživo je da bude tajno, jer je ono osnova za oblikovanje ovih, za sastavljanje optužnica protiv hrvatskih generala i protiv hrvatskih dužnosnika u Hercegovini, odnosno Bosni i Hercegovini, o zločinačkom pothvatu i zločinačkoj organizaciji, i besmisleno je da nešto što je tajno bude osnova za ovakve optužnice. Tako da je u tome jednome Hagu vrlo ovom jednoj situaciji koja je dosta će negativno djelovati na taj loš imidž Haga koji, Haškoga tribunala koji ima. Moje mišljenje osobno da je jedna i druga optužnica i protiv Marijačića i Rebića i ova druga naprosto su neodržive, odnosno ako bi se po njima postupalo, onda bi već od ovoga vodstva, državnog vodstva aktualnoga, dobar dio ljudi trebao po toj istoj osnovi odgovarati. Znači ono što sam rekao, za ako se uspostave ti kriteriji da se dokumenti s oznakom tajnosti ne smije objavljivati.
Kad smo već kod Haškog tribunala, Milan Babić po službenom priopćenju Haškog suda se objesio, znači izvršio samoubojstvo.
Ne da se objesio, nego da se ono sa plastičnom rečom.
Da, prvo je bilo da se objesio, pa ono je rekao da se plastičnom rečom ugušio, a uglavnom da je izvršio samoubojstvo. Koliko vi vjerujete tim tvrdnjama?
Gledajte, ja nemam informacija nekih drugih osim u medijima. Ja osobno čak mislim bi pristao na takvu jednu interpretaciju iz nekoliko razloga. Zato što je taj čovjek odradio posao koji su od njega očekivali. Prema tome, on sve što je svjedočio, ta njegova svjedočenja i dalje ostaju na snazi.
Da.
Prema tome, ništa bitno tu on ne bi mogao dodati ili da bi promijenio na situaciji. Konačno, ono što bi on mogao posvjedočiti, to su već posvjedočili drugi od Aleksandra Vasiljevića, jer on je i Babić i Martić i Hadžić su bili agenti KOS-a, mislim, ekspozitura KOS-a, to je Vasiljević potvrdio kao njihov šef. Prema tome, tu nešto bitno novoga dodati, da je ta pobuna bila iskonstruirana ili podrpruta od jugoslavenskih službi, tu bitno neku dimenziju novu ne treba dati. Ono što je, to je jedna tragedija tog jednog čovjeka kojeg su zapravo svi iskoristili i onda odbacili, i on zapravo više nije nikome pripadao, nikome trebao, i on je sam sebi, njegov život je postao besmislen. Tako da ja im s tog stajališta, kad se to gleda i interpretira, može se ovako razumjeti. Za ovo bi, kad bi vjerovao da bi njegovo svjedočenje još naknadno nešto moglo donijeti novog, onda bi vjerovao da postoje nekakve druge igre. Činjenica jeste da se on smatra najvećim izdajnikom, da ga Srbi smatraju najvećim izdajnikom kako se komparira to. Činjenica jeste da nitko sa njim nije od Srba koji su tamo zatočeni htio razgovarati i komunicirati. Činjenica jeste da su njemu obećali u zamjenu za suđenje. On je prvo kad je svjedočio, ne znam s kim je bio prvo svjedočenje. On je bio tajni svjedok i on se bio nagodio da njemu neće biti suđeno, međutim onda su ga i Haški sud ga je u tom prevario. Prema tome, to je jedna osoba koja više nije imala oslonca nigdje da bi mogla, na što bi se mogla osloniti i funkcionirati. Prema tome, moguće je da ova interpretacija, kažem, nemam osnove, nemam razloga niti osporiti neku drugu hipotezu, ali čini mi se, kad gledate sa ovog ljudskog stajališta, on je tu naprosto gubitnik jedan po svim osnovama, i to je onda jedna konzekvenca koja se može na ovaj način interpretirati.
Kad ste spomenuli suradnike KOS-a, to se me posjetilo na nedavne spiskove suradnika UDBA i KOS-a u Hrvatskom listu i u Nacionalu. Trebali napokon imenovati oni koji su, znači javno imenovati oni koji su bili suradnici UDBA i KOS-a?
Vidite, ja bih možda prvo, kada da odgovorim na to, ja bih prvo dao jedan drugi komentar. Ne znam koliko ste pratili, vidjeli, ali Tomislav Marčinko, koji je bio 90. godina jedan od urednika na Hrvatskoj televiziji, koji je bio urednik ovih prije 3-4 tjedna, je dao jedan intervju gdje je samo usput spomenuo kako je dan danas radi na na Hrvatskoj televiziji 10 do 15 ljudi koji su radili za jugoslavenske službe.
De?
On nije spomenuo imena. Međutim, posljedica toga je da je on dobio otkaz.
De?
Znači, vi danas imate situaciju u Hrvatskoj da nije oportuno spomenuti nešto što je notorna činjenica, da na televiziji, znači u određenim institucijama, još uvijek rade ljudi koji su evidentirani, za koji se zna da su bili agenti jugoslavenskih službi. Zato se dobija otkaz, to je situacija u Hrvatskoj dan danas, znači 2006. godine. Što se tiče ovih spiskova, važno je napomenuti ovo. Prije 2-3 tjedna Europsko vijeće Europe je donijelo rezoluciju s kojom se osuđuju totalitarni režimi komunistički. I traži se od zemalja članica da one isprave ili da pronađu metode i načine kako da osude i one te sustave i da se ta povijesna nepravda koju su ti sustavi učinili narodi, svojim narodima i pojedincima, da se ona naprosto i povijesno reinterpretira, odnosno da ti ljudi i da procesi budu prikazani na pravi način, a ljudi da dobe satisfakciju. Što se kod nas događa? Kod nas, znači, se javlja jedan pokušaj u Hrvatskom listu da se kaže da postoje takvi ljudi. Međutim, s obzirom da je to jedan list koji ima malu nakladu, izlazi jedan puta tjedno, njega su preklopili ovi mediji sa velikom nakladom. I što se zaboravlja? Po mom mišljenju, trebalo je izaći sa nečim drugim prvi plan. Prvo je trebalo izaći sa rekonstrukcijom šefova tih službi i oni koji su vodili te službe, a mi smo to napravili, ti dokumenti, to su publikacije napravljene, knjige su u formi, knjige je publicirano, prema tome to jesu oznake dokumenta koji imaju oznaku povjerljivo, ali ne sa strogo povjerljivo, ne sa kao državna tajna, nego znači kao interni materijal. Ali postoje rekonstrukcija tih službi, tih šefova, tih, kad se radi o UDBA, odnosno službi državne sigurnosti, to je službeni naziv, i šefovi na republičkoj razini, i šefovi centara, i šefovi odjela, i trebalo je izaći sa tim imenima, prvo, po mom mišljenju. I onda bi se, i s druge strane bi trebalo iza toga izaći sa ljudima u partiji, u vladi, koji su bili odgovorni, koji su davali zadaće i naredbe tim službama da rade ono što su radili. Na taj način bismo došli do osude sustava i načina kako je on funkcionirao, a ne sad samo osude ili proskribiranja ovih ljudi koji su na tim popisima, plus ono što ja znam i na tim popisima koji su objavljeni jedan i drugi, ima, tamo su ubačene dve kategorije ljudi koji u osnovi nemaju istu težinu. Jer tamo je, ne znam, u toj terminologiji jugoslavenski služi, postoje nešto što je suradnik i postoje nešto što je operativna veza. Operativna veza nije nužno suradnik, nego je to netko ko kod djelatnih službe može stupiti u kontakt, a taj s kim stupa u kontakt može, a ne mora znati da razgovara sa djelatnikom službe i dolazi do informacija. Tako da nije nužno svako ko je tamo na popisu bio nužno i suradnik službe, nego je jedan, trećine njih su vjerojatno bile operativne veze, znate. Što je jedna dosta bitna nijansa u tim odnosima, pa je nužno kod jednog dijela ljudi izazvala i revolt. Međutim, po mom mišljenju trebalo znači osuditi sustav, osuditi one koji su vodili, osuditi partiju, odnosno komunističku partiju i taj sustav koji je to radio. I iza toga, ja mislim da je sad na neki način da smo predaleko od lustracije, da se ona ide poimenično, ali bio bi zato, i to sam u jednom intervju i rekao, da recimo kad se radi o medijima, da se donese, da novinarsko društvo unese u svoj kodeks da ne mogu biti na ključnim mjestima u toj profesiji oni koji su radili za jugoslavenske službe. I čini mi se da bi, da bi to, i pogotovo da je ovaj, da to onda i druge profesije ili institucije donesu, to je onda itekako ubrzao bi taj proces rješavanja tog jednog komunističkog nasljeđa i mentaliteta i dolaženje na, naprosto u jedne zdravije pozicije, a ne na to, znači da možete napraviti, Latin može napraviti emisiju protiv Domovinskog rata, protiv, protiv prvog hrvatskog predsjednika, i onda se smatra da je to, da je on profesionalac kad to radi. Ako neko kaže notornu činjenicu da na televiziji rade još i dan danas bivši agenti jugoslavenskih službi, onda je to, onda se zato dobije otkaz.
Da. Recite nam, što mislite o prijedlogu koji je stigao iz Europske unije da države bivše Jugoslavije imaju iste udžbenike povijesti?
Gledajte, to je jedan naprosto sramotan prijedlog. Mislim, kad bi ovako nešto, kad bi u jednoj pristojnoj zemlji tako nešto, ne bi se, vidite, Srbi su to odmah odbili. Kod nas se to razvlači po novinama, čak neki profesori sa, čak sa mojeg fakulteta sudjeluju na tome, u takvi izradi takvih udžbenika i ovome. To je, i to da pače, ono, poruka je tamo da, ovaj, da nacionalna država ne može biti jedan od prioriteta u povijesti pojedinih naroda. Znači, žele obezvrediti i stvaranje samostalnosti i suverenosti Hrvatske države, to je polazišna osnova. S druge strane, imate taj jedan paradoks da vam stalno dijeli neko lekcije o tome što bi trebalo biti, kako trebalo biti, a da sam u svojoj kući nije u stanju to provesti. Jer to sad, to je pod nekakvim, pod financira nekakav grčki brodovlasnik ili što ste rekli, pa jel su oni tako uredili svoje odnose sa, sa Turskom ili grčko-turske relacije, interpretacije. Prema tome, mislim da je to sramotno, da to treba izazvati ogorčenje. Ja nisam za to da se, ovaj, da od povijesti radimo, ovaj, radikaliziramo nekakve ili ideologiziramo povijest, ali povijest je znanost koja ima svoje, svoje metode i zakonitosti, a s druge strane, pravo je svakog naroda da ima vlastitu državu, da živi, ovaj, i da živi po nekakvim pristojnim standardima. I dovoditi u pitanje pravo na samostalnost i suverenost, a to se s ovim pokušava radi, to je ipak ispod nešto što je naprosto neprihvatljivo.
Vi ste izdali prije dva mjeseca novu knjigu, u pripremi ste da izdate još jednu. Što nam možete reći o tome?
Pa ja sam negdje prije Bodrovića izašla knjiga Istina o Bosni i Hercegovini, to su dokumenti od 1991. do 1995. godine, dokumenti koji govore o predlozima ustavnog ustrojstva Bosne i Hercegovine, i po tim dokumentima, mislim da ima negdje oko 227 tih dokumenata, vidi se vrlo lako za svako ko želi se baviti tim periodom, proučavati ga, vrlo lako se može prepoznati zbog čega su bili svi ti ratovi ili rat u Bosni i Hercegovini, koje kakve ideje, programe zastupao, i činjenično stanje je sasvim drukčije nego što su interpretacije u medijima općenito ili pojedinim medijima posebno. Tako da vjerujem da će ta knjiga pridonijeti i istraživačima i povjesničarima i politolozima i oni koji su naprosto sudjelovali, da puno lakše to razumiju, o tome preciznije razgovaraju. Što se tiče ove druge knjige, to je zapravo analiza ovoga svjemesečevog svjedočenja u Hagu. Nadam se da će ona brzo biti objavljena, jer je to jedno lažno svjedočenje, a nažalost na tim lažima se temelje ove optužnice protiv hrvatskih generala i generala i dužnostnika Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Još sam samo reći za kraj vaše prognoze u slučaju generala Gotovine.
Gledajte, ono što jeste i za tu optužnicu i za optužnicu ovih protiv hrvatskih dužnosnika u Bosni i Hercegovini da je to zločinački pothvat i zločinačka organizacija koja je proizvela taj pothvat, odnosno oslobodila Hrvatsku, to je naprosto i povijesno i faktografski neodrživo. I ja vjerujem da se tu ne može, da se, ne znam kako će ti procesi završiti, jer naprosto činjenica je da sadašnja hrvatska vlada osim deklarativnih stavova ništa nije poduzela da ospori tu optužnicu. A to je obveza te vlade zato što je sa ovakvim formulacijama optužnica optužena hrvatska država, a ne samo pojedinci, odnosno oni su čak njihove sudbine, da bude malo okrutan, njihove sudbine mogu biti manje ili više tragične zbog toga, ali je dugoročno tragedija na dugoročno vid posljedice negativne bile po hrvatsku državu. Činjenica jeste da ova vlada ništa nije poduzela, da nema, bez obzira što priča, ja to vrlo dobro znam što govorim, tih koraka nema.
Da.
Tako da vjerujem da će vrijeme će pokazati što je istina, jer istinu ne možete sakriti. Ti dokumenti vidjet će se i po ovim dokumentima već koje sam sad spomenuo, ove dvije knjige, a nisu moje jedine, nego rade i drugi, pokazat će se što jeste. A kakva će ta glupost sa tim haškim konstrukcijama, kako će to završiti, to ćemo vidjeti, jer taj Hag naprosto ne može odraditi taj posao koji još ima pred sobom u te 4 godine. Kad bi do 2008. trebao završiti prvostupanjska presuda, oni naprosto to nisu u stanju. Što će se dogoditi, da li će se prolongirati mandat tribunalu ili neće, to ćemo vidjeti, ali njegovo djelovanje postaje zbog masu paradoksa i kontradiktornosti naprosto kontraproduktivno. Konačno, za par godina će biti već 20 godina kako je počeo rat na području bivše Jugoslavije, prema tome to više neće imati ni sa tog stajališta smisla.
Gospodine Tuđman, imate li još nešto reći za kraj ovog našeg intervjua?
Gledajte, ima puno tema. Ja zahvaljujem vama na vašim slušateljima, na interesu. Što se mene tiče, ako bude s vaše strane interesa, ja sam spreman uvijek na razgovor.
Hvala vam mnogo i želim vam mnogo uspjeha u vašem budućem radu.
Hvala vam također.